Dos Washington, les côtés États-Unis, si c'est Amérique, la Sobiqua Ota, Lango Osio Tinzeti, Lango Ota Tinzeti Mbuka. Il y a Lango Lasso, Lango Osio, Tinzeti Mbuka. Il y a un balade, ce qui est plus en douane, à Tinzeti Fonon, c'est la Tima, ou Bangin Dara, Nando Tibéo Afrique, 101.7 FM Bangin, Nando Tibana Terre, BO Afrique.com. A Wagon Singa Tiala Kefi, même Marse Koya Wedang, Nana Félix et Passis Zembu. Na Domassini ke Joseph Dorsil ngana Wagner Roberts Fabesso Asango Sango Tibe Afrika na Kamoud ndo fangwang banga tia Togo wala tribunal militaire ke fang banga na biko kuswa ke gana ndo ti Maurice Kamto wa denga pasolani lo sina molongo ose na poko ti Paul Biya na manako ti songo gati ko do na ngu su a an ake fang banga na ndoti lo nda li tiso a ba tenè lo gana ususu na kodo na lege tiye swa iri tenè a rebellion, insurrection gana hostilité contre la patrie. Na mbage na Congo mbeni wa Bungo Koko oko ti wa kamakite Jean-Marie Michel Mokoko lo fangia ti beti lo na peko tiso govomati franzi a ye ti mou maboko na klienti lo. I dabe tiye Mokolo ake Mokoko ake na dati kanga mbene yengu o talaso. Bien gâti ndokwatia Genetti Franzier Jean-Yves Le Drian atene lo nagbia Denis Sassou Nguesso so lo ke na tambola ti kwa na ndembeso na Paris a la pika patra na ndoti awa kama kite so ke na datikanga ka na sisi Congo. Na Burundi kunduti bendo ti gigi so ke bando teti neneti zo wala Conseil des droits de l'homme de l'ONU atene mbeto ke mingi na ti azo na mbage ka na dembeso kodo ake ku manakoti songo gbiati kodo nga na awa bada ezo, na ngusa ki use na bale use su akega. Tondo ti benoti gi a fatene, akota zoti kodo ake sara kweti pusu a zoti mu maboko wala si souteni kama poso ti govomaso ake na kengo gbia, ake na lengo gbia. Na Senegal mbeni da manangombe ti ti iglizio katolike ake ti su iriti awa manangombe ti a muslim so, ake yu voile ndali ti so mbeni ndia amulege na amonenge ti l'école kwe wala na koli ti tene ala ku gi mara ti ala lu yu gi mara ti bongo oko ti tene ala yu encore a voie pepe ti tene azia li ti ala senge. Na Afrika ti mbongo wala Afrique du Sud ndo adela so kete na kota gbata ti Johannesburg nga na ti Alexandra na peko ti akpale so asi mbeni ye lango ota a Togo ti la police a tabola laso na lege ti karango lege na zo so ake bitumba na tere ti awande. I dabe tiye gbia ti kodo Cyril Ramaphosa a kasa na kougon a kpale so amonenge ti kodo ake sara na tere ti awande. Lo tene Afrique du Sud ake kodo so ake yamba zo ti a kodo wande kwe na nzoni be. Ndangba sango laso na Toboa Pape François a tonda tambola ti kwa ti lango mbala mbala suwa ke gwende na lo na Mozambique nga na kodo ti Océan Indien nga na Madagascar ti sara tene ti siriri fade lore konda tambola ti lo na Île Maurice. Singi la mingi fade so izilege na firme marse kwa ya weda na kwa singa ti Ubangindara.
Alakema Ubangindara na ndoti viwa.
Centrafrique, mon pays, berceau des Bantous. Aujourd'hui, tes enfants vivent dans la terreur. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, Béafrica. Longtemps brimé, violé, pillé, massacré sans pitié. Yeti Mawa, qu'as-tu fait pour mériter tout cela? Cœur de l'Afrique, mon pays, qu'as-tu fait de l'héritage de tes ancêtres? Cœur de l'Afrique, mon pays, qu'as-tu fait du legs de vos
Ubangindara.
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 Nandoti Biwa.
Regarde autour de toi, comme progresse tes congénères. Au fond, ma banque en quoi qu'est-ce qu'il n'a rien fait.
Kia singa tifanu senasi wakwe ala suwa kima ina ndimbisu na batati bongi na nduti 100.7 FM nga ala suwa kima ina kodoro wande na nduti benda tere voaafrique.com aike kwa singa ti ubongi ndara aike ngo iso da singa lego cha Amerika warabwa da Amerika muna be Afrika ati tene apika na patara nando atene ti kodoro ta tene kutama ma tene ti eti kwa singa ti eti la suwa kina ndo tene ti nkangu wara importance ti atambula ti samelango nzapa wa pèlerinage geneti na ti kwasinga soke duti ande imam Saleu Ndiaye ti mosquée ti Lakwanga na ngati singa firme Max Koyaweda kozoni kwe sango lakwe na ndo tene ti awasambelango nzapa fangaso a mokristo wara a chrétien kwa kelekerenga tere na ndembiso ti gue na tambula ti sambela wara pèlerinage na mbage ti Israël e ki makete tënë na ndöni na ngati pasteur Clarence Mbakosi Nede fadeke kiri na mbage ti ala imam Saleu ti tene e nala e pika patara ti e ti laso
lekengo gere tambula ni ake gonzoni e tingi na plateforme so nduru iri na yeke AEC so ake alliance évangélique ti Beafrika e tingi nala na abue ti nzapa ni e fa lege so si iri nzi tene e gue na sese ti gendo sese so ake zoni kue so si seigneur ti ane ayeke da e wara président ti AEC ni e tingi na pasteur e tingi na ambe na kota so ti koro ti tene leke nzoni ti kapa ti tambula so agonzoni
acondition ti kapa ti tambula ti so ayeke tourna ye
ti tene mo gue na tambula so ake nzoni ti mo futa ambeni wongo ti nyinza so ayeke saki ngbango oko so ayeke tongana frais d'inscription fade so mo yeke na ambeti ti mo kue wala passeport ti mo ayeke da assurance ti mo ayeke da na 1er août so mo futa ni e jusqu'à 1er septembre mo mu tanga ti pata ni kue awe fade so amu lege na mo ti tene ngo na Israël
kapa ti tambula na Israël so aba amolenge ti kodro kue
kapa ti tambula so aba amolenge ti kodro kue aba mingi awa mabe ala so ayeke abue ti nzapa amenge ti nzapa kue wala so mo so moyeke responsable ti aorganisation ti apendere wala ti amaseka wala ti awali aba ala tongana nzapa za na be ti mo si moyen ni ayeke ti tene mo gue fade mo futa mo gue senge aba zo kue so ayeke na amenge ti nzapa
kozo kapa ti ma ti tambula sonso na mba ti Israël la
ayeke ambeni abungi so ayeke na gbe ti da nzapa pepe ayeke so ayeke ni me ti so so ayeke nde par rapport na tanga ti abungi so ayeke na da ti nzapa ape so ayeke initiative afrique Israël so ayeke na kuta ndokua ti lo nga na sese ti Israël ka so wakua ni ayeke na sese ti Norvège tongana e organise mbeni kuta kapa ti conférence nationale so avane gigi na lango balako baluse na use na osio ti nze so ti hunzi na lango baluse na omene tongana na preko ti kota gbengo lingo so awe fade aita kue so aye ti gue na sese ti Israël fade ala gue senge donc ayeke kozo kapa ti gongo ni ape me ayeke kozo kapa ti tene d'une manière officielle akota zo ti koro abande da ti atambula la
ayeke na mbeni tongombela ndali ti azo so ayeke mayen ndebe so
e hunda na ngoi so na abue ti nzapa kue na ala so abue ti mbi tene boe ti nzapa ayeke gi apasteur ape ayeke gi apôtre ape ayeke gi ayeke évangéliste ape me ayeke azo kue so si ayeke sara na jésus christ aya da nzapa ala kue so wala mo yeke maseka wala mo yeke mbakoro si mo hinga so alingbi mo gue na sese ti Israël fade mo pusu nduru na tere ti ani fade ani yeke mu na mo awango ani mu na mo ye nyen si mo ye mbi sara ti tene mo gue ka donc e encourager mingi abue ti nzapa ala kue so asakua da ti nzapa ti tene ala gue na Israël ka si ala lingbi ti tene ala sara ti kusara ti nzapa aga ta tene
alors nous sommes avec le pasteur Clarence Mbakosi Nede sur le qui est atteint na popoti de chaque fois que ça na tikundu ça la soit qui la guerre ti tambula ti sambe la wara pèlerinage ti amo Christo wara a chrétien na mbage ti Israël tatene kutama matene ti eti kwa singa ti eti laso ayeke na ndö tënë ti ngangu wara importance ti atambula ti sambelango nzapa wara pèlerinage nga ti laso e yeke sara tënë na ndö ti aita muslim so ala gue fade na tambula ti ala na mbage ti maka si ala hunzi awe si ala kiri nga e tene fade zo so e yeke wara lo tongana gene na ti kwa singa ti eti laso ayeke duti imam Saleu Ndiaye e bara ala mingimingi na kozo hunda ti e yo tongaso na mbage ti ala imam ayeke ntali ti ensi lakue ngu oko oko awasambelango nzapa ayeke sara nkangu ti tene ala gue na pèlerinage
bon mbi mu singi la mingi na ala e puis mbi bara awe titene ti voix d'amérique kue mbi bara nga ita ti amusulman ti centre so ayeke mû avoix d'amérique bon hunda so mo hunda so ayeke pendere hunda mingi Kwa ki pèlerinage, so Mourounda tenait ça que guerre au coup si l'islam la soit un cinquième pilier l'islam. Parce que l'islam a un cinq piliers. Soit que dans la baie que n'y a pas de l'orco, tout Mohamed a quoi tout quoi. Ou c'est là que Sarango prière ce qui s'en est quotidiennement. Et puis autant à qui est mosigina au monde, mon monazo, neuf chaque un mosigina au monde. Au chenal qui est mosa Ramadan, so je crois qu'il y en a qui sera chaque un mois, na chaque un an il s'arrête pendant un mois. Et puis au coup de Rémi à pèlerinage. Pèlerinage, soit que l'islam là est sorti, soit que au coup de l'islam là. Ça pendant là, nous tombons même. Pèlerinage, c'est que ça, c'est que si vous avez bien à que t'en as pas bâti Abraham, soit le prophète de la Torah, qui n'a pas aussi, l'Ola, si le coton a bâti monothéisme, ça dira que ça que vous organisez pas encore, à que vous n'avez pas un dernier peu. Donc, moi, c'est un juif, un chrétien, un musulman. Parce que Abraham, le gars, le monothéiste. Donc, l'Ola, si le commencé quoi, tu pèlerinage, le commencé ni, le n'a pas eu le haut à dire en matière d'Israël. Et ton assola, si l'Esprit Islam, l'Islam, a instauré aussi. Na hii kwa tisara ngo pelirinajo na ati njati. Na mbena kwa tisara njia paswe kwa tisara islam ako obligatoire. Meti soni so njia pati nako obligatoire kina loso si ilo kena monsoro. Loso kena mwayen. Kena mwayen financier, kena mwayen fizik osi. Donk fizik monsoro. Li mbili sara ngo di, ilo kena si monsoro. Ilo kena kapasite fizik apè, le fete restar apè. Ilo kena kapasite fizik, kena monsoro apè, ako obligatoire an dojlo apè. Donk mwen jilon so si pelirinajo obligatoire an dojlo monsoro ako monsoro si mwana kapasite fizik e a menm tam kena mwayen financier ki te
E kirna la singila mingi katunga na kirna ti mbai kete ti pèlerinage alondo lawa si a muslim ti be Afrika tundani ti tene alanga kwe amulege ti maka.
Bon, na cha document so warani na toko cha babati geso na angbera so geso pèlerinage a commencé depuis 1940 ans. 1940 wara document so ki angbera musulman so ge a ekri an donan mundu so kan beti be Afrika ge a towa an beti tunda et amuna la lese passé, il a la voyage, donc Akeisha a commencé là, ça a commencé depuis avant l'indépendance, peut-être dans les années 30 et quelques minutes, parce que c'est pas dans le Bétina qui a été initial depuis, mais si il y a un Bétini son du Fanala, c'est ce Warani là, soit en dessous avec dans le musée AEF, donc AEF là, si l'image a commencé à Kodroti, donc à la soirée qui est résident Gézo, à la Kounda, on a la déterminée, elle ne sait pas se passer, en dessous, pas soir, elle ne sait pas, donc on a que ça là, elle ne sait pas, c'est aussi Oubangi Gé, c'est aussi Oubangi Gé à la Kiri, et là aussi, tu as aussi moins à la Kiri, aussi en domingue ils sont en train de faire des transits aussi à Ouest africain aussi Nigeria Niger Mali Côte d'Ivoire Sénégal à tout l'Afrique de l'Est à de l'Ontario la guerre en dessous moi je prends la parole qui après autour aussi qui après ça à la table la guerre ça l'angoisse c'est beau ça quoi ça l'angoisse les nages en passant par l'Afrique à passer par Sud Soudan à monter dans Soudan à voici la porte Soudan ouais c'est à faire face au mer Rouge à la Gona Saoudite et à ça la table les nages là donc les nages a commencé depuis en dessous avant l'indépendance là pèlerinage a commencé à conduire ici de l'Afrique.
Chambéna, il est un musulman de Gwepepe, si il y a un djakani, 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 il y a un djakani.
Kota gelisi kusala ni ake sole sisi elondo gelisi na jeda paske ya vena zene na jeda ndoso kweye mizuno so kwa keda intansoye tarango pelirina so tonaswa fanasi iya kolini ekizia bongoti so kwe emugi panyi use vuru panyi use so ikringa okona gbeni oko binandoti goti bata zini so loke biyati kondro na tango nuzo zokuwa yugi vuru bongo so use so a symbolize kena latin gani lefum japati zingo iso iko igilege oko iya ake dape ruwa ake dape pe usi nizi ake dape zindara itu aizai lege oko etene afama nana duti lege oko don nile so isi na jeda oso zokuwa ke zi bongo so tonaso yu ashiriz pantalon so na mena gara bubo so infini kwe emugi panyo so use kenga oko na gbeni oko na nduzo so kozo imila so ego isi na makani isi na maka faso so plaso ya kota sanctuary so ira tene kaba so akeda nando so la isi faso eke sara faso tourna tere ki kaba ni esa tourne setwa apre beni kota plaso ya kaso ake plasi gereti babati Abraham so loke babati a prophète monothéiste n'a que d'art. Et si de ce, il sera aussi prière gay. Et on n'a pas, n'a eu ce qu'on dit et n'a pas connu, et de passer entre auto-ousse, ça il a été de Safa, n'a bien il a été de Marwa, ce qui fait à peu près 700 mètres, et que ça la tour là. Donc le de Goussa, 7 tours là aussi. Et tous ceux qui sont à Gesso, qui sont connus à Terfi, Kabaniso, Akaso Babati, Abraham Sarani, et n'a ce que ça fait Marwa, ce que ce soit, tu le nomades Ismaël à Sarani aussi, et n'a place à Tassou, n'a pas là, quoi ce, et qu'on a dit d'appara. Et le son du François, Tafina Lango Mia Betu, 12e Mouati Islam, et Gofalson en Bagetti, Kodoso Irat et Mina. Soit yo, à peu près 13 km à Kodosimaka. Et de Ska Lango Lango, Kodoade Falsola, 9e jour, puis 12e Mouati, calendrier islamique, là que jour, tu télémas son mensonge, un Hajj Niso, à que jour Nisola. Donc cela veut dire Mont Arafa, Mont Arafa, que place aussi Ando, là son Diapa Zou, ma bâti Adam, le paradis à descendre la Sissi, le descend aussi ma bâti Eve, le paradis à descendre la Sissi, le descend la Bindi, le sa place à copain. Donc là, yo, à ta tombe na end, à tombe na d'autant, à la tombe na Diapa Sagawa, la terre, à place Mont Arafa Niso, là cela si, ma bâti Adam, na ma bâti Eve, à Gawa. Donc là, cela est à Daïra Tene, Dabal Rahma, c'est-à-dire à montagne de miséricorde. De ce sens, là, nous avons répondu à quoi j'ai. Écoute, ta place à Kono, et d'ici la façon que vous ne voyez pas, laissez ça prêt, si tu es 13 ans, et que lui, tu es dans 12 ans, et il n'en a pas jusqu'à la cuisse. Jusqu'à la cuisse, sauf qu'on ne sait que ça va se là. Laissez la cuisse, et quittez Faso, moi, Arafani, et qu'il fasse un bague qui nous d'Alifa, et puis la Mouzalifa et Lango. Nda dego namba de kibi na faso uzi kwa titangati, kipele na shini, na laki dengo as, au ika, sokle ti satan, epi tira ankor na maka, sara ankor tour na tere ti kaba, epi sara ankor tour osi antre, montan ti safa na marwa, soki sara ni, kwa ti, pele na iso, eki sara kane sara, le sara, chaka kane sara.
Bahala imam ngoi sokwa yala ke kana mbageti makaso aduchi aitunga na anduchi lango na akobe na anguchi nyongo kwe akiginati nginja sala futa kozo nchi tenala gwe wara ka akifuta ningande
no tuta paske andola ando aza ko londo de mo mubi bie mo gote di bie chimo mo sina ara po sije da mo mo visa mo gwe faso mo ko mo gida ti lango chimo mo gito be so mo jite mo sala so mo sara na de ti la so asa prungu bala ko chimo mo bala ko na ukuso a ko si sa odi anika da fini ndia ti kwa so asara ke avant te mo mubi visa na zo oko il faudrait que abak mo kana contrat ti avion so pe na le bie ti avion ti aller retour ou seni afa ke mo pe na lo si dati lango na Maka na Madina bena dati lango otani mo pena losi tant ki séjour sur na mina na arafa parce que mina ni so a sa ya attente climatique ça sera nika ita pele na gwa lango da do so ba bak mo peni o osoni a bak mo peni aussi na lo restauration sur le tikobe ki Maka na Madina et puis na ni ko peni la jiwa se jiwa to peni se jiwa to restauration le to peni aussi o okuni a bouva bak mo peni na aussi transport parce que le mo sina jeda sina jeda a dis climatisé que moi pelereni tu dona la Maka na de jeda kwa na Maka dona la mina na mina la dona la Arafa Arafa kina la kona mina et puis na mina kina la Maka après Maka moi la bonne na Madina soit place ici watu kwa tinza po mwasa sala akwida anulo da kota mwasa ila yegu kanda ki jiziki donk bisna kwa nishu yaka e apre leso bisna kwa na Madina e uzi sejoti Medina ausiawa ake mui fasona Medina bisu akora kiri na jeda donk soko wa fato mwasiye kontra pasu kwa yasu siti mwasu wa kwa siti privi mwasiye kontra mayala tu donk pou chak pelerin mwana kontrati avion mwana kontrati Danamaka kontrati Danamadina kontrati kode duran tou se jota pelerin chak 25 jou ake en mwa mwasiye kontrati kode ni kwen mwasiye kontrati transporte ala tika mwa la char tou mwasiye ni fasona ake sistem ni faso ake sigi faso ver. Si par exemple, on a 100 pèlerins, si je paye une couelle, je paye 99 couelles, je paye dans l'avion, je paye dans le Darama, Karamadina, je paye dans l'Isotan, Namina, je paye dans le transport, mais si je paye 500 personnes, je paye dans le tout, le billet d'avion, la paye dans le visa, je paye dans le billet d'avion, je paye dans le Darama, Karamadina, je paye dans la restauration, je paye dans le visa. Il suffit de venir au Konanya manquer à comme visa. Donc, la petite frais sur quoi que payer, c'est mon avocat appelé réseau. Aïe, sur toi que n'y a ni payer, si qu'à ce le besoin de dépenser pas ta copie. De dépenser pas ta copie, mais le temps n'est pas ça. Puis, il y a que j'ai tout à sauf qu'il faut revoir à qui t'as cadeau sur le pégane la famille.
Anda sangwa fatene, so kozuni na changuswa onlani ka mingi ya kutazo tiko doho ake maboko titena yapu nengoti ya nginjaso na ndoti ya itaswa kegwe na pelerinajo ya.
No, ake tafe normal, parce ando so bungo maboko soa ote le tiko doti ya muso ake nye. Ake sursu itene, par exemple, lani taxe ke aeroport ake so chak pasajia da ete na aeroport kini 5000 francs, 10000 francs, là que l'on a exonéré à Pellerin, aussi de force par aussi le chien contre la compagnie aérienne sur le vertige privé, ou aussi tenait à Samna la réduction de la taxe aéroportuaire, à autorisation d'atterrissage, la taille est en saut, à Samna la réduction dans le qui là, ceci peut-être contre qui a mené à bord un bague de soif et en saut. Moi, la contre qui a traversé mon moment, c'est très très difficile, sauf sur toi, Ingani, à que ça pour le fait que l'État tient à faire après, parce que même si à que quoi, à un demi terrain, à bas la légitia, à Wayer, soit qu'on a contre qui des eaux à idéal. Mais la dernière vente, ce gagne, ce soit gagne à vendredi, ce soit jeudi, ce soit dépensé, à côté du contrat, moi, net, le cabane, à choisir compagnie à payer, moitié de taxes, etc., à reprendre la paix, dépensé. Il t'a aidé Ningi, à autorité, il t'a aidé à faciliter les salons par sortie, à pèlerin, et puis à faciliter, par exemple, j'ai fait voir aussi, autorisation de soutien à Dionne aussi, et puis la côté santé, affecter les docteurs, médecins, centre africain, tout sur le boulot, couvrir les couvertures sanitaires. Donc, la côté administration, en tout cas, il t'a aidé à mon avis, on a dit, il y a un cadre, un ministre, quoi, et nous, il y en a là, il y a ce qu'on a aidé, comme un journaliste, ça a aidé aussi Ningi.
Ok, na mangola inga, soit la sina makawe, katunga nambike muslim, simbigo na maka. Aye so kwambi jiko na ati kurambi gombi bantu so sa aye so atambula da se amba ita aye so atambula da so ake bien wara ke change bangondo timbi wara ke mungangu na mabeti mbiti muslim ala londoka gaso ake tungana nye ala ke bake mbeni yeti plus ake da na luchingo chala ati ati tambula chala ati muslim.
En tout cas la kose gyoso amanda ege gyoso bikana finisabu shakwa ke ifikato. Le fond de la situation, c'est le bal, c'est le côté sanctuaire qui caresse dans ma case. Le conseil, c'est le dit local. Le conseil, c'est le dit local. Et puis, vous avez dit, c'est le dit, je comprends après. Et puis, nous avons dit, à la situation, à la vision, à la qui s'est même encore. À la barre, il y a les salariés, parce que mon situation, mon corps, qui est témoin, son rebal, comment le préfet, là, le gouvernement, je le prête sa prière. Mon corps, Baba, c'est un goût, balé, n'y a un goût, balé, gumbaya. Lolo que sara effort de lolo que sara isoni iso igoso ningini soit que la âge ningi soit 65 70 ans et à bas que je sais que sara yana na religion tini ningi ningi a soit grave gaso dicker déjà mon bas de na changeau et à ce que son rebas je ne sais que la corde fade c'est le boulet que tire religion jona pour une fois le kira soit mon rebas comment le changer le boulet que tire religion joni le encore la façon le comme ouang on a encore côté changement que la vie tu dois pour soit acquis de ça côté changement la vie tu dois.
E dapecha mangu kwa lakini ati kwa singa ati ubanginda kwa ngo iso singa singa legoti Amerika mu na be Afrika ndalti ya lisuru nando teneti kodoronga eke tenetene laso nando teneti tambula ati sambila ngonza pa wapele yuna jeso wa itatia muslim na lundo fafadeso ti unji na bagiti makasi ala kere na be Afrika geneti aike imam sale unja iti mosketi la kwanga alaso awa mango itatia muslim alama si ala yeti gwe na tambula ti makati ngusu akiga akina nze ti ainsi ala yeke tondani ti tene ala leke re tere wara prepare tere ti ala.
Bon, selon Ekiri, Tanso, Alengaso, Ekiri, na jeudi, vendredi, premier vol, là, qui m'a le 29, deux ans, qui m'a le 30. A Johnson, je prépare un rapport qui est, que je prépare un rapport déposé, là, ouais, et qui est outéré, qui pendant un mois et demi, donc au plus, c'est-à-dire au plus tard, d'ici deux mois, qui est lancé, et sauf qu'il y a une campagne, qui a mis ça, les gars. Moi, j'ai pensé qu'il y a un dosso, à Zakodzimbi, là, que bah, j'ai un dosso, un aéroport, à un aéroport à pays, et tchala, quoi. Mais si ça, tu vois, que ton action encore après. Il soit autorité, qui a rendu Saoudite, à la ZAF, à ce système, là, c'est, Ramadan also avec une liste de pèlerins. La numéro est pas sorti là. Date arrivée qu'en Arabie Saoudite, na numéro de vol qu'à la fois, à date de quoi, d'une année Ramadan, et puis, na d'assaut de la modération, na d'assaut complète, tout de quoi, Ramadan sur les étoiles. Moana, que c'est une accord rotigé, un musulman centrafricain là, quoi, alors que jusqu'à ce que Ramadan n'a ni Anga Lango, sera tout une façon d'appeler l'Indiga. Si vous signez un contrat, so, à signer un contrat, c'est le contrat Indiga. Donc, à ça, la quoi, l'un à la corde rotigé, mon du quoi, vous signez quoi. D'abord, mon monde a garanti parce que ce soit hôtel, ce soit avion, ce soit bus, il faudrait qu'il y ait une raquette. Bon, ensuite, il y a un autre côté, comme ça, il y a un autre côté, il y a une difficulté, il y a un problème. Vous savez, à banque, vous appelez ça comme ça, vous avez une subvention, ou à mon endroit, il y a un prêt bancaire qui a commencé par la nappe. Il y a un autre côté, il y a un autre pèlerin. Ça a gagné un IO, et il peut être ça qu'on a un IO. Donc, on est là, il y a un pèlerin, ce soit ça qu'on a un goût de pécoso, dans deux mois, bureau, il y a un numéro de compte, 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 va verser la trésorerie générale ou à la banque à verser l'état à batterie chimie à sa photo de la Mounaïni de manière que plus tard, premier ramadan soit clôturé. Nous qui proposons et clôturé de ce niveau de la première ramadan. Mon somme d'après, après premier ramadan, c'est le mot de ce qui m'a encore avec la 50 personnes et vous dites 50 000. Parce que l'autorité saoudienne Fazo a la durcir ce conditionné quand même à la police de terrorisme. Donc, à la prophète Nawara, a défini tout, à l'accès à l'étude, chaque pièce à l'étude dans deux états. Et quand il était en train de faire chemin, il a été d'après. Secondaire sécurité, il a une sécurité appelée tout là. Moins de 3 millions de personnes qui étaient placées en même temps. Après, il y a Zouala, que je suis, mais il y a Zouala, que je n'ai pas. Donc, c'est pourquoi, à l'étude saoudien, a préféré tenir à document. Ce qu'il a fait, tenir ce qu'il y a là, au plus tard, en premier ramadan, à la voir à document. Alors que maintenant, qui est à la Tiba, est-ce qu'il y a chemin de l'étude? Là, ce qui est le 10 septembre, octobre et comme quoi si après c'est un bureau à Zamita na radio à Zamita na mosquée encore que tu vas mettre un imam jusqu'à la province tout et que tu vas dire que c'est la province à sensibiliser zo et que plus tard premier ramadan est clôturé quel que soit le nombre soit la soirée plus tard chaque homme besoin d'un bon appel
tungana la sombi que musulim simbi que wa be africain biki na passeport centrafricain a en quoi biki na kodoro wande a tam biki na Congo na Gabon simbi et tu gona maka biki sou ande iritimbe na popoti a musulim ti kodoro sombi que daso warambi que kiri na batati bongi ti tambisu iritimi na popoti ya muslim ti Afrika.
Bon, cause de nous, a dit d'être, mais si moi que résident à Kodo Wande, si moi que la passeur, si moi, on peut tout dire, par rapport à Kodo Skato, mon visa, mon visa, mon goût. De façon à finir, à la Wande, il faudrait que moi, si moi que résident, par exemple, que ça entre moi à Kodo Wande, mon tube, il faudrait que, et que la passeur, si moi, à Kodo, si moi, il est à faire mon demande visa, si moi. Bon, à sauf cas exception, ça, que ça, par exemple, à IG, à fonctionnaire international, que Ninga soit travaillé aux Nations Unies, la qualité de Miliska, ou bien ambassade à l'étranger, avec quatre résidents diplomatiques à la sola qui était toujours de citer douane introduire les cas et toi ministère qui a fait étrangère a traité de celui peut-être un peu deux semaines un mois face à l'accord accord face à mon visa parce qu'il appelle les réfugiés mais sinon après c'est que simple résident sur le pays d'après il y a diplomate sola qui est analogue à fonctionnaire qui Nations Unies sola qui a la visa qui est en un visa sans personne qui est étranger sur la salle de l'aide on a hâte de le trouver une idée sur passeport l'ONU il y a freiné et ça n'a le visa tout le pays bon. Si bien que avion le prêt n'est pas le mot, avion à place contre le Godazo, le couloir est un groupe qui se défend dans la marque à l'avion de Jamiluti, sur le salon de la voiture, le coin où il est plus loqué dans la destination de Jamiluti.
L'issue, c'est ça, on a bien la poupotière à la fin de la tenue. L'année, coûte à tenue, soit la Kugungana, ni qu'à la marque à qui fait des tenues, qui semble dans les Syriens, dans l'Afrique, aïni à Tambla Tungana.
Et de ce cause suscité, l'année, le président qui est de l'Étalérasie, sur la de Laurent Gondada, le Mouyanga Mingi, même le Mouyanga, le Mouyanga Mingi. Et ça la gratitude, la filière dans la contortie, ça la gratitude de cohésion sociale, ça la gratitude de vivre ensemble, ça la gratitude à opposition à maternelle et militaire, et ça la gratitude à ce qu'on a idée qui chenille, il n'y a pas ça, ça a changé de cas là, à la Kiri, le téléphone est bon, il y a un Tiaga, un Tiaga, un contortie, sans contortie à Maï. Donc là, surtout ici, d'attention, tu n'as pas de saut, à ce sanctuaire, tu m'as qu'à la cave, à ce qu'on a entre à deux montagnes, ça fait à Marwa, à ce qu'on a à Rafa, là, ce qu'on a ici, d'assaut, est bon dans musulman. Yo a voté un indépendant qui sirri et la yongo terre, la pontiamo l'indé Centrafrique. Je sais pas pourquoi tout cela. Et il n'y a pas de sirri à la centenaire, Centrafrique, quoi. À ce moment-là, si y en a qui déjà d'accord, c'est déjà la société à développer.
Et Kirna la Singira, mingi na irita wa mango da Stinga, l'Egocha Amerika wa Ravad de l'Amérique, kwe imam Sale Wunjay, et Kirna Singira na wa mango ikwe ala sou fada du team du Runa Perti Tinga, tchala si ala maïna ndoti, 101.7 FM na batati bandinga, ala sou a maïna ndoti, banda terre, tira sou kwa singa tchala mbuki, tchimunji, et tchingi nala na yinga tchipeku. Wa go singa tchala ke fade firme, Max Koyaweda.